Nou ja, kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Ons is nou daar by vers 18, 1 Petrus 1. Nou net so vinnig, voor ons aangaan, as mens nou kan vastmaak in breë trekke, sonder om in detail in te gaan, as mens die eerste 12 verse saamvat, dan praat hy oor die grootheid van die verlossingsplan wat begin het in die ewige verlede, met die uitverkiesing, en hy aangaan na die ewige heerlikheid wat vir ons wag, en die geluk en die rede van geluk, alles daarin saamgevat. En dan die vorige gedeelte wat ons gehad het laasweek, vers 13 tot by vers 17, het ons gepraat dat as daar so 'n heerlike saligheid is, dis die saligheid in vers 10, is eintlik die sleutel van hierdie eerste gedeelte. So as so 'n wonderlike saligheid vir ons is, dan moet daar reaksie in 'n gelowige se lewe wees. Ek kan nie 'n kind van die Here wees en sê ek is 'n kind van die Here en hierdie wonderlike groot goed in my gebeur en my lewe gaan maar net aan nie. Dis wat ons so vinnig hierdie oor gepraat het. Maar ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor en ons brei 'n bietjie daar uit. Ons is bietjie weer terug na amper die tema van vers 1 tot 12 toe. Maar 'n bietjie meer teologies en bietjie dieper wat hy daaroor wil praat. Ek wil vra, kom ons hou hierdie gedeelte op, ons so deur lees. Ek wil sê dat ons so vinger vir vinger met teks vir teks en lyntjie vir lyntjie daarna sal kyk. Kom ons lees eerst daar saam, as ons daar by vers 18. Hy sê, julle weet toch dat julle nie met verganklike middel soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur in hom te glo, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hierdie paar versies werk ook. Teoloog sê Thomas Watson, ek wil daarmee begin, hy sê, great was the work of creation, but greater the work of redemption. It cost more to redeem us than to make us. In the one there was but the speaking of a word, in the other the shedding of blood. En het is so, as ons mooi daaraan gaan dink, dan is die skepping, en hoe groot en hoe wonderlik het was, nie van soveel waarde en soveel lof en besingbaar, soos wat die verlossing daar is, hierdie saligheid waarvan ons praat. God het gespreek in die kosmos was daar, en is groot en is wonderlik, en ons gaan altyd in awe staan rondom dit, maar die kruis, en die verlossingsdade rondom die kruis, sal vir die kind van die Here altyd baie meer waarde en baie groter wees. Daarom het Paulus ook skryf, as ek wil met julle niks anders te praat as oor Jesus Christus en as gekruisigde nie, om die kruis en die verlossingsdade en die saligheid rondom die kruis kan nie uitgepraat raak nie. En die ene die Here net 'n woord gespreek en die kosmos was daar, maar nie aan ene het hy sy eie bloed gegiet en met sy eie prys daarvoor betaal. En as ons kyk hierna, en is interessant ook as Petrus skryf aan die vervolgde kerk en aan Christene wie dit moeilik gaan in hulle lewe, dan fokus hy nie op die probleme nie. En ons doen dit maar so, as jy iets moeilik gaan, dan wil jy allemaal net laat fokus oor, ach, die probleme is nie so groot, en jy kyk na die goeders, die issues. En hy kom terug na die diep waarhede toe. Hy gaan grap as ware die fondasie op, en hy kom wys vir jou, waar staan ek? Op die saligheid en die verlossing van die Here Jesus Christus. En hy spandeer baie tyd hieraan, omdat dit so geweldig belangrik is, dat ek myself hiermee moet veranselwig en kyk en verstaan. En ook vir die Here vra in hierdie gedeelte, Here, breek dit vir my op. As jy dan nog nie dink dat die wonderwerk en die verlossing is so groot ding nie, Here, kom wys vir my dit. Vir jong gelowige is dit nie altyd so groot issue nie. Vir hom is dit net wonderlik dat hy nuut gemaak is, maar hoe langer ons 'n pad saam met die Here bestap, hoe groter word daai daad vir my. Hoe dieper ek besef wat dit alles beteken en wat dit alles behels. Kan ek nie ophou daaroor te praat en weet jy, as ons in die hemel saam is, ek kan nog sien hoe ons gesit en praat oor goeders, en dan kom ons weer terug op die kruis van die Here Jesus Christus en die saligheid, en dan barst daar weer 'n groot gejuig in die hemel uit, en allemaal eers weer, Here, dankie daaroor sê, en dan gaan ons weer aan, en dan begin iemand weer daaroor, ek dink ons gaan ewigheid ooit klaar raak hieroor nie, die lof gaan besing word tot in alle ewigheid. Net gou een woordjie, net so 'n stukkie detail voor ons aangaan. Die woord wat in die middel daarvan staan, en is my belangrik dat ons hieroor praat, dat ons verstaan waarvan ons praat, is die woord wat Petrus hier gebruik is, literoo, wat beteken loskoop, vrykoop. Dis waarom alles betaal word, daai vrykoop van. Nou die agtergrond van die woord, en dit moet mens verstaan, ou Jode dit goed verstaan. Want hulle verstaan die ou gebruike, die offers en alles. Ons het verwyderd geraak daarvan. Die Bybelse beginsel agter dit is, as jy sonde gepleeg het, jy het iets verkeerd gedoen, moet iets dood, iemand dood, daarvoor. Daar moet bloed gevloei word vir sonde. Dis is die beginsel van die begin af. Dit het nog nooit verander nie. Daarom het die offers ingestel het, as jy iets verkeerd gedoen het, dan moet jy eintlik sterwe, maar nou vat ek 'n offerdier wat in my plek kom, en die offerdier sterf in my plek. So as ek offer, dan kan die Jood sien, en die ou Israeliet sien, maar daar sterf 'n ding fisies, omdat ek verkeerd gedoen het. Dis hoe ernstig God sonde sien, en dis hoe ernstig sonde hanteer moet word. En dit het nog nooit verander nie. Iewers langs die pad het die mense, in Israel ook het al begin, om die potjie en mis te sit. En jy dink, oog, maar daar is 'n manier hoe ek kan betaal vir my sonde, so ek kan nou maar makliker sonde doen, ne. En dis moet ons vlees wil redeneer. Ons wil ons self verontskuldig en het makkeliker maak. En die wese hiervan is, daar moet bloed vloei vir sonde, want God haat sonde, en daar moet betaal word daarvoor. Dis wat het is. En dan praat hy in besonder literoe, die plaasvervangende loskryp koop osser. Soos ek hy lammetjie gevat het, ek kon nooit redig volledig betaal het nie, maar het wys my die ergste graad van my sonde. Wie gaan nou volledig betaal hiervoor? Agtergrond van die gedeelte is ook die paaslam. Hy sê in Exodus 12 lees, die bloed wat gevee word in die kozijne. Ne? God moet voorbykom en hy gaan lewens neem, maar waar daar bloed is aan die kozijn, daar gaan die doodsengel voorby. So as ons hieroor praat, en ons praat van die loskoop, ons praat van die vrykoop, ons praat van die bloed, hou hierdie Ou Testamentse goed in gedagte, want dis wat waaroor het gaan ook. Maar hier's vier dinge wat ons wil vra ook. Kom ons gaan na die geteks toe, en ons al vier goedjies om vraag. Die eerste vraag wat ons moet vraag, as ons praat van hierdie verlossingsdaad, is van wat word ons verlos? Vers 18, uit julle oorgeërfde sinlose bestaan. As jy die ou vertaling voor jou het, praat van die ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer het. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, is daar vier dinge. Ons het twee laas behandel, ek gaan net so vinnig weer noem. Vier dinge waarvan die Here ons verlos het. En dis hoekom ons verlede week gekyk het, daar is 'n verlossingswerk, maar daar moet 'n reaksie in my lewe wees. En as die reaksie in my lewe is nie, as ek nie kind van die Here nie. En dis dood eenvoudig. Iewers langs die pad het hierdie evangelie ook verlore geraak. As jy 'n kind van die Here is, dan lyk jy soos 'n kind van die Here. Ek kan nie sê ek is kind van die Here en ek gaan aan met my ou lewe nie. Waarvan is ek dan bevry? Verstaan jy daai een? Dis belangrik. As ek losgekoop is, ek is bevry, ek het 'n nuwe lewe, maar ek is dieselfde ou mens, wat nog dieselfde ou gedoen, dan jok ek iewers myself. En ek is nie kind van die Here nie. Daar is bevryding in plaas. Kom ons begin, die eerste twee wat hy van skrywe, waarvan is ek bevry, is vers 14, wat ons laas van gepraat het, uit ons vorige begeertes, wat ons laas gehad het, as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens begeertes wat julle vroeër gehad het nie. Paulus skryf, hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens, wat deur julle sondes begeer word. Hou op! Jy is niet gemaak in die Here Jesus Christus, daai lewe is klaar. Ek hou op. Ons mag in ons lewens sukkel met sekere sondes, en dit is deel van elke gelowiges lewe, dit is deel van heiligmaking. Ek mag sukkel met welis in my lewe, ek mag sukkel met humeur in my lewe, ek mag sukkel met jaloesie in my lewe, maar ek laat dit nooit weer toe nie. Dit is deel van my ou, en ek hou op, en ek veg daarteen. Ek regverdig niks nie, en ek laat niks meer toe nie, want ek is nuut gemaak. Romeine praat, aan die ander kant praat hy van die ongelowiges, hy sê, daarom gee God hulle na drange oor van hulle hart en aansienlike onreinheid, so dat hulle liggame om mekaar onteer. Die belangrike woorde wat ek daar wil het, is, daarom gee God hulle oor aan hulle drange. Ek dink is seker van die meest skrikwekkende verse wat daar is. Daar is baie wat is, maar hierdie is vir my baie skrikwekkend, as God jou oorgee aan jouself. dat jy maar kan doen wat jy wil doen. Vir party mense sal dink, oema, dit klink vir my baie lekker, God mag my vry, nee, God is klaar met jou. Daar is niks tragischer op hierdie lewe om deur 'n lewe te stap, met al die genot in die wêreld, al die geld in die wêreld, al die genieting van die wêreld, niks gaan ooit met jou verkeerd nie, salig onbewus daarvan jou pad is hel toe. Maar blyk liever soos net o gelees het in Laos, en ek word onderdruk as een van die min christene, maar as ek op pad na die hemelse stad toe. So al die genot en goed wat die ouens so najaag, en ek kry dit, party hoor ek sê, hulle dink is die seëning van die Here. Feit van die saak is, mag dalk wees dat God oorgegee het. Die wêreld en die kenmerk van die wêreld is die ongehoorsaamheid en die selfsug. Ek doen wat ek wil, wat ek goed vind, soos ek wil. Efesiërs skryf Paulus, julle gees en julle gedagtes moet niet word. Wees soos kan bykie tyd eendag om hier by hierdie vers stil te staan, ek glo sal daarby kom. Dis interessant hoe die moderne wetenskap nou bevestig wat die Bybel nog altyd gesê het. As kind van die Here jou nuut gemaak het, hoe jou brein fisies verander. Dis deel daarvan, jy moet nuut word, jy dink nuut. Jou hele brein en struktuur en die werking van jou brein word fisiologies ook nuut. Baie interessante deel. So ons is losgemaak van ons vorige begeertes, vers 14 gaan ander, ons is losgemaak ook van ons onkunde, die laaste woorde, toe julle God nie geken het nie, die onkunde in ons is, die onkunde oor wie God is. En ek sien binnen ons kerk vandag het ons weer verskrikkelike onkunde oor wie God is. En partij theoloog het een onkunde oor God is. Hulle het een God wat net een God van liefde is. En as hulle partij keer hierdie Here Jesus vir my skilder, dan lyk hy vir my soos een pathetiese hippie, wat maar net alles aanvaar, wat geen regard het nie. Ek is jammer, maar dis die Here Jesus wat ons kerk deesdae beskrywe. Is alright as jy sonde doen, hy is lief vir jou. Is alright dat jy maar doen, hy is lief vir jou. Hy is lief vir almal. En die probleem is, as jy 'n dwaling het in jou lewe, as 'n sypad begin loop, wat gebeur met 'n sypad as hy afdraai van die normale pad? 'N sypad loop nooit 'n bietjie weg en dan hardloop hy parallel vir die res van die tyd saam nie, nie waar nie. Hy bring jou altyd by 'n ander bestemming uit. Ek meen, dis die hele punt van 'n sypad, of 'n ander pad, om jou by 'n ander plek uit te bring. In die begin is het baie naby. In die begin het ons een verdraaiing in die theologie en in die onkunde daarvan dat God is net een God van liefde. Halwe waarheid is ook een volle leen. God is ook een God van gerechtigheid. God is een God van heiligheid. En ek kan nie oor God se liefde praat, sonder ek oor sy heiligheid gepraat het en sy gerechtigheid gepraat het. En dan is ek besig met afgoderij. Nou, omdat ek net praat van een God van liefde, dan begin die paadjie wegloop. Dan begin het kom dat het maak nie saak of jy sonde doen in lewe nie. Want hy is lief vir jou en hy sal vergewe, hy gaan vergewe om ons altyd. Dan loop het nog verdere weierpaadjie ook. Dat op die ou moment gaan allemaal hemel toe, want God is 'n God van liefde. En wie daar is in ons kerkpredikante wat verkondig, dat het maak nie saak of jy boeddhist is nie, het maak nie saak of jy hindoe is nie. Het julle opgeleid dat ons is weer terug in die wêreldraad van kerke? Ek is nie besig om goed in 'n vakuum te praat, ek praat wat aangaan. Ons sit saam met hindoes, boeddhiste, moslems aan een tafel. Hoekom? Maar dis die theologie wat begin een skeefloop het, en vir jou te sê, maar wie is jy om te sê, dat hier is die rechte weg? En so begin het al hoe skewer en skewer laap. Onkunde. En ons by baie mense onkunde weer vandag oor wie God is, en wat God is, en binnen die kerk ook. Want ons het die theologie begin aan tafel, want die mense wil nie die harde goed hoor, en wil die lekker goed hoor. Ons moet die waarheid hoor, wie God is, hy onkunde met angst spreek, God het my bevry van onkunde. En as ons die waarheid begin hoor, ons smag daarna, ek wil nie daar sê, God het my bevry van onkunde oor myself ook, dit is ook een hele ander thema op homself, God het my bevry van onkunde oor sonde, ek dink as een geweldige onkunde vandag oor sonde, want het word nie meer oor gepraat nie, God het my bevry ook van onkunde oor jou roeping, en jou plek in die wêreld, kind van die Here is vir ons stel om te weet, waarvoor is jy hier? Jy is nie van ons stel om 30 jaar een kind van die Here te wees en nog nie uit te figure, hoekom is jy in die kerk en wat is jou funksie op aarde nie? Dis onkunde van die wêreld. Ek weet God het my geroep en dis my job en hier in my job en hierdie omgewing, hier dien ek om en so dien ek om. Jy weet waarvoor ek hier is. Johannes skrywe en hy praat met die wêreld, waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duivel, hy is julle vader. en doen wat julle Vader wil hê julle moet doen. Die wonderlike deel daarvan is onkunde en uit onkunde uitkom is die werking van Christus hierdie saligmaking. Die wêreld kan nie daarby uitkom nie. En eintlik moet jy jou kollegas, die mense rondom jou wat nie die Here dien nie, jammer kry. Het jy daaraan gedink dat hy wat so vreeslik te kere gaan sy eie lewe leef, sy eie ding doen, met oogklappe op lewe en dit is sy hele lewe. Hy ken nie meer en hy verstaan nie meer nie. Hy kan nie die Bybel verstaan nie. En die dwaalleraars en al hierdie liberale teologie is, ek kan verstaan dat hulle die Bybel so lees, want die Here Jesus Christus het nie hulle oë oopgemaak nie. En as die Here nie jou oopmaak nie, dan gaan ek die waarheid nie sien nie en ek gaan my onkunde bly. Ek is bevry van onkunde deur sy groot genade. Daar is Johannes stel dit baie duidelik, Here Jesus het gedoen, Paulus het ook gedoen. As ek 'n kind van die Here Jesus Christus is, jy kind van die duiwel. As jy boeddhis is, dien jy die duiwel. As jy hindoe is, dien jy die duiwel. As jy islam is, dien jy die duiwel. As jy jood is, dan dien jy die duiwel. Bybel is baie duidelik daaroor. Is nie allemaal maar God met ander name, ander maniere nie. As ek die waarheid nie ken nie, dan dien ek die duiwel. Hy is die vader van die leeu. Efesiërs 4 weer, net so 'n bietjie vroeër, sy ander gedeelte, hy sê, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk hulle, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Ons is bevry van onkunde. Nou kom ons gaan na vers 18 toe, hy gee vir ons nog twee waarvan ons bevry is. Hy sê van ons sinlose bestaan, of ydele lewens waar hulle die ou vertaling van praat. Matteus 16 skrywe, wat sal die mens help as hy sy hele wêreld as wins verkry, maar hy verloor sy lewe? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? 'N Sinlose lewe, ydele lewenswandel. Kyk 'n bietjie na die dinge waarvoor 'n mens leef. En wat so belangrik is vandag. Wie as ek dit begin vergelyk met wat kom in die ewigheid wat kom, dan begin ek perspektief kry. As ek oogklappe my lewe af het en my lewe is net my goeders, my ding in my lewe hier en nou, dan sien ek nie waarheen ek op pad is nie, daar kom 'n dag wat alles met vuur gaan verbrand. En alles gaan getoets word. Al die eiendom wat ek by mekaar gemaak het, al die geld wat ek by mekaar gemaak het, al die vriende, al die status, alles gaan verdwyn. Dit bring net mooi niks. En dis die wêreldse lewe. Hulle lewe vir hier en nou. Dis 'n ydele, sinlose bestaan. Ou Testament praat en Psalms praat van soos gras wat verdor en waai net weg. Daar is geen sin nie. Wie kan vir my sê, wat is die enigste ding wat jy kan saamvat hemel toe? Daar's net een ding. Behalwe jouself natuurlik. Maar jy vat hom hier saam en jy vat hom hemel toe. Wat kan ek saamvat? Aan 'n persoon. En as ons mooi kyk na ons teologie, dan is dit nie as ek wat het gevat nie, ek was my die middel waardeur God hierdie saligheid en die wonder gebring het ook. Maar dis net mense wat aangaan. Al die ander goed is sinloos. En ydel. En dit is nie moeite werd om op te fokus. Dit beteken nie jy moet ophou werk en net gaan sit en daar's niks meer nie. Dit beteken ek is hier, my doel van my lewe, kyk ek is uit onkunde uitgebring uit die doel van die lewe. Ek is nie hier om geld te maak en ryk te maak en baie goeders te hê. Ek is hier om disippels van die Here Jesus Christus te maak. Ongeag van jou werk, ongeag van jou omstandighede, maar dis my fokus. My fokus is mense en die evangelie. As Paulus het mooi uitsit in Filippense, hy sê, my doel is hier om mense na die Here Jesus Christus toe te lei, my doel is hier om mense te help, kinders van die Here te help groei, en hy sê, my doel is hier om te help dat mense geluk vind in hulle Christenskap. Sê, dis my fokus. Daar is 'n sinvolle bestaan. Ek onthou ek het die verhaal van 'n sendeling gelees, gehoor eendag. Ja, ek dink is aan Alaska in die noorde. Van 'n klein kerk hier die predikant. En hy kry toe 'n uitnodiging om 'n bestuurder te raak van die plaaslike mynmaatskappy. En hulle gee hom 'n job offer en met 'n verskriklike salaris. En sy antwoord is net, dankie maar nee, dankie. En hy kom toe terug en hy verdubbel sy salaris. Baie dankie maar nee, dankie. En hy kom weer terug, nou, en hy verdubbel weer sy salaris. Dankie maar nee, dankie. En die eienaar van die myn kom besoek om toe sê, maar wat is dit? Is die geld nie genoeg nie? Toe sê, nee, die werk is nie groot genoeg nie. En daarmee kan ek identifiseer. Daai goed beteken niks. Dis my roeping. Dis my pad. Dis 'n ou wat nie 'n sinlose bestaan het nie. Hy het in 'n klein kerkie en heel moontlik is hy finansieel nie baie goed af nie. So ek kan dink wat al die versoekings maar is, maar die ou een is sy oë gefestig op die einddoel daarvan. Want as ek hier vorentoe kyk, alles wat hier voor jou is, alles wat ek nou geniet, gaan tot niet. My oë is daar. Ek is bevry van oogklappe. Ek is bevry van die hier en nou bestaan. Ek het 'n sinvolle lewe. Natuurlik kan die wêreld na jou kyk en dink jy's 'n dwaas en stupid en jy. Hulle sal die arme sendlinge ook die allerhande se goed doen en die domste daarom wat hy kon doen. Dink jy wat hy alles vir die Here kon gedoen met al daai geld? Is dit nie presies hoe die duiwel om gaan praat nie, né? Die Here het nie geld nodig om goed te doen nie. Hy het gehoorsame kinders nodig om goed te doen. Vierde dingetjie vers 18 wat hy sê ons van verlos is. Of wat dan praat moet dit is van ons vaders nie oorgeëfte lewe die ydele lewenswandel wat deur ons vaders oorgelewer is vers 18 die laaste deel. Oorgeëfte sinloos bestaan. Ons is bevry ook van die tradisie en die oorgelewerde verbruike. Jy weet dis een van die dinge wat vir 'n mens baie moeilik is. Ons hou daarvan dat ons ons dissipline en ons orde het. En dit word een van ons krikke en ons word baie maklike slaaf daarvan. En selfs se kinders van die Here is dit baie moeilik om los te kom. Ons wil dit doen want ons het nou altyd so gedoen. Ek onthou ons was so spotter in ons huis. So deur die geslagte is nou van elke keer aan die vrou ons oorgelaat dat as jy 'n bout kry, dan sny jy 'n deel van die bout af. Dan sit jy hom in die pan en dan bak jy hom. En so gaan dit aan en aan en aan tot die kleinkind eendag vra: "Maar ouma, hoekom sny ek die deel van die bout af elke keer as ons hom gaar maak?" Ek sê, "Ouma, maar my pot wat ek gehad het, was nie so groot nie. Dis hoekom ek hom afgesny het." Die dogter gesien wat ouma, wat ma doen, en sy het die bout kleiner gesny, alhoewel die pan groot genoeg is, en die kleindogter doen dit, en weet, ons doen dieselfde, in die kerk het ons al die jare dieselfde goed gedoen. En oeh, wat 'n krisis, ons nie verander aan ons tradisie nie, ne? Wat 'n geloofkrisis as ons nie na 'n nuwe liedboek toe gegaan het nie. Wat 'n geweldige krisis toe ons sekere klere uitgegooi het en sekere goed uitgegooi het. Ons is bevry van die goed. En die Here sê vir ons oor en oor al en die kinders van die Here hoor dit nie vir 2000 jaar al, jy is vrygemaak, leef in die vryheid. Jy is vrygemaak van die wêreld, alles wat jou vasgehou, want ek fokus soontoe, dis waarvoor ek lewe. Moet jou nie weer onder slawehek laat intrek nie. En besonder die sondes van die vaders en die slegte dinge van ons pa en ma's wat ons oorgelewer het. Aan die een kant pa ma presteer beter, doen beter. Nie hier nie. Kyk vorentoe. As jy met 'n hart lewe volledig uitgekoop aan die toekoms en 'n sinvolle bestaan het, gaan dit effek op jou kinders. Ons sing dit vandag in die kerk. Statistiek wys dat daar kom net kinders kerk toe uit twee soorte huise. Daar kom vandag net kinders, ek praat van die wat gekatekiseer het klaar daarna, né? Daar's nog baie kinders wat kerk toe kom en hulle wil katekiseer en ons weet hoe verdwyn hulle. Ons sien dit in ons eie lewens. Hoekom verdwyn hulle? Want pa ma is nie opreg in hulle geloofslewe nie. Ons dink ons is, ons lieg van onsself, ons bedrieg onsself. En dan kom die kinders hier. Kinders weet dit. Hulle is soos honde, né? Hulle ruik vrees. Kinders sien valsheid. Al lieg jy vir jouself. Ek is 'n kind van die Here en daar is my getuienis anderste. Nommer 1 vanweer die geloof van my ouers. Ek het my dwaling gedoen allei, maar hulle geloof het my altyd geïnspireer en my altyd laat terugkom. Dis hulle. Hulle het oë wat gefokus op die toekoms en ek kan my eie lewe gesien het wat die invloed daarvan was. Te lank het ons dit gehad en jy onthou 'n era wat kinders net afgelaai is by die sonnaskool, né? Het julle gesien dat dit gebeur nie meer nie? Gaan let 'n bietjie op in kerke dat dit nie meer gebeur nie. Hoekom nie? Ons is in die volgende generasie. Hulle kom nie meer kerk toe nie. As die ouer huigel, dan gaan die kind dit nie vat nie. En hulle kinders is dis die generasie by wat ons nou kom en nou op skole is rouheidene. wat van Christus niks meer weet nie. Statistiek wys net 2 kom kerk toe. Kinders van opregte kinders van die Here, wie vir die Here lief is, en dan kinders uit rou heidenom, wat tot bekering kom. Jou tradisionele kerkmense en daai ons se kinders kom nie meer kerk toe nie. Ons sing dit in ons eie kerk en ons is nie die uitsondering as dit kom by kinders nie. Die sondes van die vaders, ook die huigeling van die ouers, wat nie 'n commitment met die Here Jesus maak en opreg is op hom nie. Jy gaan dit sien in jou eie kinders. Moenie kwaad wees en wonder hoekom my kind niks van die Here te doen wil hê nie. Ek het by my pa daar toe is in Leeuport, toe hulle daar gebly het, het hulle selgroepie begin en later 'n paar van die ou mense tot bekering gekom. En dis die smart van 'n ouma en oupa te hoor dat hulle kleinkinders nie die Here ken en hulle kinders dien nie die Here nie. Ag, my jare van vertwyfeling, my jare van huigeling. Wat sê ou, halleluja, kon ek hulle maar weer deurleef. Ek sou hulle my heiland toewy. O, die jare van verkwisting. Lot het getwyfel, Lot het gehuigel. Lot was kind van die Here. En sy kinders en sy vrou was verlore. Dis wat ons moet leer. Ek is bevry van 'n oorgeerfde sinlose bestaan. Ek is bevry van die sondes van my vaders. Ek is bly die Here werk nog altyd en dat hy selfs uit rou heidenhuise en mense wat nie die Here wil ken nog steeds kinders inbring. God is groot, hy werk. Waarvan het ons verlos? Van die goeters. Tweede vraag wat ons vra by die teks is: waarmee het die Here ons verlos? En dit is belangrik dat ons hierdie deel bietjie moet krap en by stil staan. Waarmee het ons verlos? Eers begin by Psalm 49, hy sê, een mens kan toch nie ander loskoop van die dood en aan God die losprys betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees nie. En dis belangrik, dit is so. Dis 'n feit. Ek kan nie voor God gaan staan namens jou nie. Solank daar in een mens se lewe een ding verkeerd is, kan ek voor God staan net vir my eie goed. Ek kan nie jou losprys betaal nie. Ek kan nie my eie losprys betaal nie. Daar is net niks in my lewe wat ek doen wat goed genoeg sal wees nie. En weet jy, ek sien dat kinders van die Here selfs met hierdie ding nog worstel, want ons bedink die goed nie genoeg nie. Dat ek dink as ek maar net 'n bietjie meer kerk toe gaan, as ek maar net 'n bietjie meer Bybel lees, as ek maar net myself 'n bietjie meer voor God kan regverdig, daar is geen prys wat jy kan betaal nie. Daar is geen manier hoe jy kan regmaak voor God alles wat jy droog gemaak het, verkeerd gemaak het nie. Da's net nie 'n losprys nie. Vers 18 begin hy dan weer te sê hoe die Here ons losgekoop, nie met verganklike middel soos goud en silwer nie. Maar daar is niks in hierdie wêreld. Goud is vir God niks. Openbaring skryf dat die strate van die hemel is geplavei of geteer, wat sal mense dit noem? Ek weet nie of jy kan goud teer nie, maar jy weet wat ek bedoel. Eintlik, as jy mooi daarna kyk, beteken dit dat dit dis hoe lyk die hemel, dit beteken hoe niks goud is. Dis wat Openbaring sê, goud is niks. Dis soos teer. En vir God is dit teer. En gemors. In die hemel is die strate daarmee geplavei. Daar is niks in hierdie wêreld wat kosbaar genoeg is, groot genoeg is, wonderlik genoeg is nie. Ook nie jy nie. Ons dink ons is uniek en ek is dan kosbaar en spesiaal. Daar is niks. Ons is losgekoop, vers 19 gaan aan, met die kosbare bloed. Daai plaasvervangende bloed, dit gaan nie oor die bloed nie, dit gaan oor die dat wat die bloed verteenwoordig. Daai plaasvervangende betaal van. Dis ek en dis jy wat daai straf moes kry. En liewe kind van die Here, hierby kan ons nooit verbykom nie. Ek kan nooit daarby verbykom nie. Die wonder in die diepte en hoe dit my aanraak, dat dit moes my plaas gekom het, maar die Here Jesus Christus wat vlekloos was, kyk vers 19, 'n vlekloos lam sonder gebrek. Wat ou baie jare terug, as ek in die oggend het, is ek saam met so'n oukie gejim. Interessant genoeg, sy pa was ook 'n predikant of pastoor, ek is nie seker wat hy was nie. maar die ouetjie is so goddeloos as kan kom. En ek kan nie onthou wat die gesprek is nie, een oggend het ons gepraat en ek kan onthou sy woorde nog so goed, hy gesê het, ja, maar die Here Jesus was al die jare op aarde, hy moes seker sonde gedoen het. Ek meen, hoe kon hy nie sonde gedoen het nie? En ek kan verstaan dat die wêreld, die ongelowige so, denk ek, die wêreld kan nie dink dat jy nie iets gaan verkeerd doen, maar die feit van die saak is dat die Here Jesus Christus in sy hele lewe op aarde nooit sonde gedoen het nie, nooit sonde gedink het nie. Daar was nooit een immorele gedachte in sy gedachte, en daar was nooit een verkeerde gedachte, jaloesie gedachte, en daar was nooit negatieve, pessimistische, en jy kan alles, kan jy noem, wat is in die gedachte wereld gebeur, hy was vlekloos, dus die paaslam by die pasga vlekloos moet wees, hy moest een perfecte lammetjie wees, so was Christus, want die paaslam is een verwijzing na Christus, hy was volmaak, want as hy een sonde gehad het, kon hy nie plaasvervangende offer betaal nie. Iemand wat totaal volmaak is, moet in die plek omstaan het. Dis die prijs wat betaal moet word. Waarmee het God ons verlos? Met sy seun, sonder sonde is. Die bloed van Christus, drie dinge wat belangrik is, dis volkome, Romeine 1, daar is geen veroordeling nie. Ek kan nie reg maak vir my sonde nie. Daar is niks wat ek kan doen nie. Die Here Jesus het het klaar gedoen. Dis volkome. Al my sonde. Daar is geen veroordeling. As Christus na my kyk, dan sien hy, en ek God die Vader my kyk, dan sien hy my soos ek moet wees. Nie soos ek is nie. Party daar is ek baie dankbaar, die Here sien my soos ek moet wees. En nie soos ek is nie. Ek staan baie swaar onder sy genade. Totaal, finaal, Hebreërs praat van, het gaan sit toe het klaar is. Dis afgehandel. Daar is niks wat bykom nie. Dis nie ek is 'n kind van die Here en ek moet nog gedoop word, en ek moet nog besny word, en al die issues wat die kerk het nie, dis klaar. Jy moet het glo. Dis volmaak. Kom ons gaan na die derde vraagie toe. Deur wie het hy dit gedoen? Nou ja, dit klink nou asof ek nou weer herhaal, ne. Ag, dit is ons nou 'n maklike vraag. Deur wie die Here die verlossing gebring? Ek denk die kleinste kleintjie sal hy nou hier was, as nie langsam was nie, want hulle het vir my gesê, deur die Here Jesus Christus, nou kom ek so vraag. Want het lyk my, dit is nie meer so'n straightforward vraag nie. Ook nie binne ons kerk nie. En is nodig om het weer vir mekaar te sê, dat hier die verlossing kom deur die Here Jesus Christus alleen. As jy lees Handelinge 4 vers 12, jy sê, daar is net een naam gegee, waardeur die verlossing kan kom, daar is geen ander nie. Lukas 14 ken ons, ach, Johannes 14 ken ons goed, ne? Dus ek is die weg en die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoe kom die verlossing? Deur die Here Jesus Christus en deur hom alleen, die enigste naam. En my mens, dis tyd dat ons weer opstaan en dit hard en duidelik verkondig in 'n wêreld wat dit nie meer wil hoor nie. 'N wêreld wat wil sê, maar wie is jy om te sê? Wie is jy om te sê dat die Joods, wat so dedicated is in sy godsdienst, wat so voor 'n klaagmuur staan en bid ure tot God, wie is jy om te sê, hy is verkeerd? Dis nie ek is die woord wat het sê, daar is net een weg, daar is net een naam, daar is net een manier, dis die Here Jesus Christus, en is Christus wat gesê het, is Paulus wat gesê het, en is Petrus wat gesê het, die ander weg is die kinders van die duivel. So en kom daar neer om duidelik en eerlik mekaar te wees, wie aanbid die jood wat daar met sy hoekie teen die klaagmuur staan en wieg? Hy is nie besig met God, hy is besig met die duivel. Die Here Jesus het het ook self so gesê. Met wie is die moslim besig? Nie met Allah wat God is nie. Met Allah wat die duivel is. Die duivel gee nie om wat jy hom noem nie. Jy kan hom enig iets noem. Jy moet net nie die waarheid mee besig wees nie. Deur wie kom die verlossing, hierdie saligheid? Daar's net een pad. Mense, en dis die pad waarop ons onpopulêr raak. Dis die pad waarop jy verwerp word en gekruisig word, want dit is wat die wêreld nie wil hoor nie. Hy wil sy eie godsdienst en sy eie manier hê, nie hierdie pad nie. Daar is net verlossing deur Christus. Hoekom word boeddhiste, as ons net nou laas gehoor, hoekom word Christene wat uit boeddhisme is, vervolgend doodgemaak? As het so is met hierdie dwaling, dat die boeddhiste dien ook God, en is al die paaie lyn na Rome toe, hoekom dan 'n Christen doodmaak? Dis die waarheid. Johannes 3:19. Hulle het die duisternis lief gehad. Ag, ja, daarom het hulle Christus doodgemaak, want hulle het die duisternis lief. Daar is net een weg. Vers 20, reeds voor die skepping van die wêreld. Ons het daaroor gepraat in die ewige verlede. Toe Adam en Eva gesondig het, het God nie 'n plan gemaak, wat gaan ek nou doen nie. Lankal was die planne in plek. Sy het die dood opgewek, vers 21, het God aan hom die heerlikheid gegee, die naam bo alle name. Vers 20, eers in hierdie tyd het hy gekom. En is aan ons geopenbaar. In die laaste, en ek sluit met hom af, waarom het God ons verlos? Petrus antwoord ook, vers 20, maar terwille van julle, terwille van ons. Ons gaan terug na die heel eerste preek oor Petrus toe, die terwille van die uitverkorenes. God het gesien, lang voor hy gemaak het, sy hele raadsplan, alles is voor hom uitgelê. Hy het Christus gesê, jy gaan aan die kruis sterwe vir hierdie, want in hierdie geskiedenis gaan daar 'n magdom wees, wat hulle eie pad wil stap, haar koppig wil wees, wat niks van my gaan wees, en hulle gaan hulle eie gode maak, hulle gaan my tart, ek gaan 'n volk hier uitbring ook, die volk gaan my, hulle rug op my draai, hulle gaan ook afgode maak, maar in hierdie hele geskiedenis deur, is daar 'n lyn van uitverkorenes, my kinders, mense wat ek in my genadig dit gemaak het, dat hulle saam my ewigheid gaan spandeer, hulle is bitter min, is baie min, maar is terwille van hulle, hierdie hele verlossingsplan is oop vir die wêreld, maar is bedoel vir die verkorenes. Daai handjie vol, wat die nou weg in die smal pad wil stap, dis vir hulle. Vers 21, soos julle geloof en hoop op God kan wees. Hoekom is ons verlos? Ek is verlos van myself, van my eie dinge, ek is anders gemaak so dat my geloof die hier en nou en die dinge rondom my, my hoop is die geloof in die toekoms, op God kan wees. Ek is verlos, dat ek gerig kan wees op God. Dis waarvan. Dis die verskil. Dis hoekom die Here Jesus Christus deur al hierdie goed gegaan het, dat ek kan bevry wees van al hierdie dinge van die wêreld, uitgehaal kan wees, nuut gemaak kan wees, in proses van nuut gemaak kan wees, dat ek vir hom kan lewe. Dis waar oor die hele geskiedenis gaan. Niks anders dan nie. Dis ook wat hierdie lewe sinvol maak. Is juist dit. Dis ook om ons nog wag vir die wederkoms. Want daar is nog wat moet inkom. Daar is 'n volle getal. En die wederkoms sal plaasvind wanneer daai laaste persoon ingekom het. Dis wanneer. Kom dat ons nie 'n sinlose, doellose, ydele lewenswyse nie, maar ons gefokus, jy is begenadig deur die Here Jesus Christus om losgekoop te wees uit die wêreld. Moenie vaskyk in die wêreld nie. Kyk verby dit. Dis waaroor ons saligheid gaan. Kom ons sit so dan raak ons net stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat U vir ons hierdie dinge gedoen het. Daar is nie een van ons wat hier sit, Here, wat dit waardig is nie. Ons het allemaal afgedwaal en ontaard en ons keel is oopgrafte en is 'n diep donker put binnen ons. Maar U het ons kom bevry, kom loskoop uit hierdie sinlose, uiterlike lewenswandel uit en vir ons 'n doel en sin in die lewe kom gee en dis U, geloof en hoop in U. 'N lewe gewortel en gevestig in U. U is ons alles. Ek bid vir U kinders wat vanoggend dalk hier mag sit, wat hierdie visie verloor het. Dat ons het weer aan onsself sal vasmaak en onthou, waarvoor is ek hier? Hoekom is ek hier? Wat verwag U van my? Waarheen is ek op pad? Gee dat die wêreld en die omstandighede van die wêreld en die moeilikhede van die wêreld nie ons visie sal verloor nie. Ons is nie hier vir hierdie goed nie. Ons is gemaak om ewig saam met U te lewe. Ons bid vir die omgewing waar ons geplaas het, daar soveel mense hier rondom ons bly wat nie dit glo nie, nie meer besig is nie. Ons bid, Here, dat U hulle oë sal oopmaak Ons bid dat daar nog baie sal inkom wat saam met ons in hierdie heerlike saligheid sal kom deel, Here. Ons bid dit vir ons omgewing, ons land en hierdie wêreld nog. Kom werk, Here. Kom bring herlewing, kom bring nuwe oop oë, bring bekeerings. Alles tot glorie van u groot en u wonderlike naam.